Esiet sveicināti Dieva namā šajā dienā. Vēlos dievkalpojumu iesākot lasīt no Dieva vārda, no atklāsmes grāmatas, vārdus, ko Jēzus saka par sevi. Es, Jēzus, esmu sūtījis savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā rīta zvaigzne. Āmen.
Ja jautāsiet man, no kurienes es zinu, ka Dievs ir uz pasaules, es mierīgi atbildu cilvēkiem uz jautājumu ar jautājumu. No kurienes cilvēka dvēselē tādas ilgas pēc laimes? Viņš taču augstāko, pilnīgo laimi nekad uz zemes nav redzējis. Kāpēc viņa dvēsele sāp? Tādēļ, ka visa pasaule cieš, vai tad viņš redzējis pasauli bez ciešanām? Kāpēc viņam gribas mieru un mīlestību, svētu un pilnīgu? No kurienes viņš zin par dzīvi, mierīgu un klusu? Kāpēc, atrodoties pie kapa, viņš nespēkā un bailēs stāv, it kā zinādams, ka šeit robeža viņa zināšanām, gribai un spēkam. Un kad uz jautājumiem šiem viņi man atbild, nezinu, tad uz viņu jautājumu par Dievu sniedzu atbildi, vienkāršu un skaidru. Tādēļ cilvēks sapņo par mieru, mīlestību un laimi, ka sākumā Dieva radīts, viņš reiz izbaudīja to paradīzē. Un ilgojoties pēc laimes, viņš ilgojas pēc paradīzes un Dieva. bet ja nebūtu Dieva, viņš nezinātu, pēc kā tiekties. Es zinu, ka Dievs ir reāls, tāpēc, ka meklēju laimi un Kristus krusta pakājē es to atradu pilnā mērā. Kristus pie krusta mūs atgriež pie Dieva. Dievs Kristu cilvēkiem piedod, mieru dod ļaunuma un sāpju vidū, paradīzi jau dzīvē šajā. Bet es zinu, ka Dievs ir reāls, tāpēc, ka meklējot laimi Kristus krusta pakājē, es atradu to pilnā mērā.
Varēs dzirdēt mani. Labrīt! Ziemassvētku laiks ir klāt, un Ziemassvētku laiks, es domāju, gandrīz mums visiem asociējas arī ar dāvināšanas laiku. Vai jums patīk saņemt dāvanas? Vai jums tiem mazākajiem tur maliņā patīk saņemt dāvanas? Pat nemaz nezinu, izrādās vecākiem nav vērts pūlēties, viņiem varbūt nemaz nepatīk. Kā tur ir ar tām dāvanām? Vai mums pieaugušajiem arī patīk saņemt dāvanas? Patīk. Aha, no pieaugušajiem bija vairāk entuziasmi. Tātad patiesībā jādāvina pieaugušajiem. Es domāju, ka Dievs to zināja, ka mums patīk saņemt dāvanas. Un viņš ir mums dāvinājis kādu brīnišķīgu dāvanu, par ko mēs parasti Ziemassvētku laikā runājam. Vai jūs zinat, par kuru dāvanu es runāju? Par Kristu gan. Šīs dienas stāsts būs par dāvanām. Kādu laiku atpakaļ, nu jau diezgan daudz gadus atpakaļ, pasaulē piedzima bērniņš. Šis bērniņš bija dievišķs un arī cilvēcīgs. Tādu ainu mākslinieki ir iedomājušies, lasot Bībeles stāstu par Jēzus dzimšanu. Viņš piedzima laukā, viņa piedzimšanas brīdī klāt bija eņģeļi un gani. Viņu sagaidīja viņa vecāki, Marija un Jāzeps. Un tad, kad viņš bija piedzimis, izrādījās, ka viņa piedzimšanu gaidīja pasaulē. Arī tādi cilvēki, par kuriem varētu likties, ka viņiem ar to nav nekāda sakara. Bībelē Mateja evaņģēlijā ir šis pants. Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Heroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš. Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Izrādās, ka pat austrumu zemē gudrie vīri bija nolēmuši, ka viņi nāks sagaidīt jauno jūdu ķēniņu. Varētu būt, ka viņi tā izskatījās. Kas to lai zina? Tas bija sen. Bet es domāju, ka mums aptuveni varētu būt skaidrs, kādi tad bija austrumu zemes gudrie vīri. Ir pētnieki, kas saka, ka viņi bija no Babilonijas, tie bija galminieki, gudri vīri, izglītoti vīri, astrologi, kas pētīja zvaigznes un pētīja nākotnes iespējamos notikumus. Arī tieši precīzi, no kurienes viņa nāca, Bībelē nav teikts. Bet ja mēs pieņemam, ka aptuveni tur no Babilonijas viņi ir nākuši, tad tie ir kādi 9000 kilometru, ko viņi mēroja, lai ierastos pie Jēzus. Namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīraku un mirres. Arī pie Jēzus, kurš bija dāvana cilvēkiem, atnākuši austrumu gudrie, nesa viņam dāvanas. Un kad es jautāju mājās saviem bērniem, vai jūs zinat, kā izskatās šīs dāvanas? Patiesībā nezinām. Vai jūs zinat, kas ir tas? Zelts gan. Šis vīrs pa kreisi zeltu skalo. Viņam ir tāds kā siets, tāda kā bļoda, kurā ir iekšā smiltis, sajaukušās ar zeltu. Nu, un tad, ja viņam ļoti labi veicās, tad rezultātā tas, kas ir redzams otrajā attēlā, tas ir tas viņa atrastais zelts. Bet cik bieži izdodās atrast šādu pilnu bļodu ar zeltu? Reti gan. Un tāpēc zelts ir vērtīgs. Visticamāk, ka diez vai austrumu gudrie viņam nesa, tā kā mēs iepriekš redzējām monētās vai zelta smiltīs, kaut gan to mēs tiešām nevaram zināt. Bet, kā saka vēsturnieki, visbiežāk zeltu tajā laikā nesa šādi dārglietu veidā. Kas tad vēl viņam tika nesa? Vīraks. Kā izrādās, tad vīraks patiesībā ir speciāli aromātiskie sveķi. Tos iegūst no šāda te krūma vai koka. Vīraka koks ir aptuveni 3 metrus augsts. Zied ar maziem smalkiem ziediņiem. Pamatā atrodams Āfrikas vienā no daļām un Āzijā. Varbūt tāpēc arī no šajienas gudrie vīri nākot nesa līdzi. Jā. Tātad šī te krūma vai koka mīza tiek sagraizīta, kā šis vīrs to dara. Tad tur rodās sveķi, un šos sveķus salasot, un tālāk viņam ir izkaltuši, tos izmanto kvēpināšanai. Šādi te rodās vīraka sveķi, un šādi viņus kvēpina. Izrādās, ka šajā laikā, kad dzima Jēzus, šie sveķi bija ārkārtīgi dārgi. Tā bija bagātnieku privilēģija šādas lietas turēt savā īpašumā. Un tad, kad nāca austrumu gudrie pie ķēniņa, tad viņi nesa tikai dārgas lietas. Viņi nesa zeltu, ko ir grūti iegūt. Viņi nesa vīraku sveķus, kas tajā laikā bija ļoti vērtīgi. Un kā es noskaidroju arī mūsdienās, patiesībā tīri un vērtīgi vīraka sveķi maksā ap 200 eiro 100 grami. Tātad arī mūsdienās tā nemaz nav mazvērtīga lieta. Ko vēl viņi nesa? Kas bija trešā lieta? Mirres. Tieši tā, arī mirres ir līdzīgas vīrakam. Šādos kokos aug mirres. Ar maziem smalkiem ziediņiem, kā jau redzat, augsne tur izskatās visai nabadzīga, tāpēc arī koki ir gandrīz bez lapām. Līdzīgi kā vīrakam, arī mirrēm iegūšanas veids ir tāds pats. Saskrāpējot, sagraizot mīzu, tiek iegūti sveķi. Šie sveķi atkal izkalst. No mirrēm arī gatavo eļu. Šī ir ļoti vērtīga eļa. Izrādās, ka vīraka un mirres izmantoja arī senākos laikos ārstniecībā, kosmētikā, skaistumkopšanā un arī mūsdienās to dara. Un mirres ir īpaši ar to, ka viņas ir ļoti dezinficējošas, ar viņām var ieziest brūces. Kādreiz eģiptiešu karavīri ņēma mirres līdzi karā. jo savas brūces viņi varēja apkopt un ļoti ātri izdziedināt. Un to visu austrumu gudrie nesa mazam bērniņam, kurš bija tikko dzimis patiesībā visai nabadzīgos apstākļos uz zemes. Bet viņi nesa tāpēc, ka viņi zināja. Viņi zināja, ka šis bērniņš ir ķēniņš. Un dāvanas, ko viņa nesa, bija ķēnišķīgas dāvanas. Tas bija zelts, vīraks un mirres, kas bija ārkārtīga bagātība tā laika cilvēkiem. Un viņi nesa labāko, ko varēja atnest. Un arī mums ir jāpārdomā, kas ir labākais, ko mēs varam dāvināt. Un ja jūs vēlaties redzēt, kā izskatījās tas, ko viņi nesa, tad šajā dāvanu kastē tas ir atrodams. Tā kā mēs neesam ķēniņi, tad mūsu ģimenē zelts bija atrodams vienīgi mūsu laulību gredzenos. Tā, protams, izskatās zelts vienkāršā veidā. Šajā burciņā ir vīraks. Nav tik vērtīgs noteikti, kā to nesa austrumu gudrie, bet tomēr varat atvērt un pasmaržot. Un šis te tumšākais un raupjākais ir mirres. Jā, nu, kā jau mēs zinām, tad šos te abus līdzekļus izmanto kvēpināšanai. Un kā notiek kvēpināšana, viņus uzlika uz sakarsētām oglēm, kas bija ļoti jau gatavas pašas kvēlojošas, un tad lika virsū šos te kvēpināmos materiālus, un tad viņi lēnām izgaroja šo te aromātu. Paldies! Varat pasmaržot, kā tajā laikā smaržoja? Varbūt arī dievnaps.
Labrīt visiem! Nu, ir jums svētki, ko jūs atnesāt Jēzum. Nācāt šodējā viņu satikties. Trīs gudrie. Cik zvaigznes viņi ieraudzīja. Nu, sāktiet, lūdzu. Lai zinu, cik? Tā man jāprasa mazliet citādāk. Cik zvaigznes viņi satika vispār? Viņi tomēr satika divas. Tā otra zvaigzne jau tad vairs nebija ne silītē, tā jau bija varbūt kaut kur gadu vec, kā jau māsa teica. 9000 km. Viņi neredzēja to zvaigzni pirms viņa dzimšanas, tad, kad viņš bija piedzimis. Viņi atnāca pie ķēniņa, teiksim, varbūt gads pazotas jau bija pagājis. Jēzus jau bija kaut kur, ja ne kādā viesnicas, bet kādā īrētā telpā. Un viņš stāstīja ķēniņam, ka mēs viņa zvaigzni jau tur redzējām savā zemē. Un mēs zinām pravietojumu, un mēs nākam. Bet zina ķēniņu, mēs nākam viņu pielūgt. Tas ir jūda ķēniņš. Un tā bija otra zvaigzne, kuru viņi ieraudzīja. Vai tā ir teikts Bībelē? Atveriet Atlāsnes grāmatas 22. nodaļas 16. pantu, ko lasīja. Ja var īns. Es, Jēzus, esmu sūtījis savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs. Tātad arī Valmieras draudzē, lai dotu tādu liecību. Es esmu Dāvida sakne, dzimums, spožā rīta zvaigzne. Lūk, kāda laime bija šiem vīriem, kuri ņēma vērā to pravietojumu zvaigzni, un viņi ieraudzīja otru zvaigzni. Un viņi nešaubīdamies, ka šis mazais puisīts ir ķēniņš, krīt viņa priekšā ceļos un lūdz. Ne Marijas priekšā, ne Jāzepa priekšā, bet bērna priekšā pielūdz viņu, apdāvina viņu. Ar ķēnišķīgām dāvanām, kā jau dzirdējām, brīnišķīgi redzēja divas zvaigznes. Tā viena viņu dzīvē varēja pazust, vairs nebija vajadzīga. Ja tas bija eņģeļu pulks, nu vienalga, kas viņš bija, mēs to šodien nenoskaidrosim. Bet tā otra, Kristus, varēja palikt viņu dzīvē kā brīnišķīga cerības zvaigzne. Rīta zvaigzne, auseklis. Kā sauc mūsu modernā valodā šo zvaigzni? Venēra, jā. Venēra. Zinātnieki viņu sauc par dvīņu māsu zemē, jo tā ir vienīgā otra planēta mūsu sistēmā. dviņmās. Viņi redzam vakarā, ne, kas saka, viena no spožākām, kad diena beidzās, bet galvenais no rīta. Tūliņ būs jauna diena. Venēra redzam austrumos. Skaisti. Jums patīk zvaigznēs skatīties? Akau klusums. Nepatīk nevienam zvaigznēs skatīties. Neko tur neredzēt. Kad varbūt esiet nomaldījušies tumšā naktī un domājat, uz kur pusi nu man bija jāiet. Ja jūs būtu purvā vai mežā un naktī redzētu polārzvaigzni un domāt, o, tas purvs bija tur, uz to pusi, no tā, tad man jāiet tur. Vai ir cilvēki, kas vadās no zvaigznēm, vai ir cilvēki, kas iegūst zvaigznēs, skatoties zināmu iedrošinājumu. Mans pestītājs arī tāds zvaigzni. Tur, kur viņš bija vakar, tur viņš ir arī šodien, un būs turpat arī rīt. Brīnšķīgi. Zvaigzne. Grieķi sauc šo Venēru divos vārdos. Tad, kad viņa vakarpusē, kad viņa stāsta, ka diena beigsies, tad viņa to sauc par Hesperus. Un tad, kad no rīti, tad viņa sauc par Fosforus. Gaismas nesēja. Tie tiešām bija gudri cilvēki, kurus Dievs tik brīnišķīgi atalgoja, kā māsa stāstīja, ka viņi pētīja pravietojumus un saprata, tas būs kaut kāds īpašs notikums pasaulē, kas liecinās par Jēzu Kristu, un Dievs viņiem ļauj to ieraudzīt. Protams, Herods izdarīja zināmas aprēķinus. Viņš sīki iztaujāja, kur, kad un kā viņi visu to redzējuši. Un viņš to pierakstīja sev un domāja, tik ilgi viņi nāca, tā tad tie bērni jau varētu būt tik un tik veci. Nu, tad man ir tagad darbs. Un tāpēc viņš lika nokaut, cik vecs. Jā, līdz 2 gadu, vai ne? Es 2 gadu vecs lika nokaut. Cerībā, ka norīš tas ķēniņš vairs nebūs. Jēzus ir rīta zvaigzne. Pasaules gaisma. Tā nav vienīgā vieta, kur tas tiek pieminēts, ko mēs lasījām. Gaisma, kas plūst no viņa, ir mūsu vienīgā cerība. Un tādēļ cilvēki šo zvaigzni, Jēzus sauc par cerības zvaigzni. Kāda cerība tad tev ir, mīļais Dieva bērns, kad tu šeit sēdi? Par ko tad tu domā? Tev ir cerība, ka viņš aizvedīs tevi līdz mājām. Ja paliks kaut kur skrējceļa, pusceļā. Ir jums cerībiem nav, nu lūdzu runājiet, kas ir dzīvi kristieši. Ir cerība? Jā, nu jābūt. Citādi, ja mums te nav vērts sēdēt, tad ejam skrienam līdzi ar pasauli. Ir cerība, ka viņš aizvedīs. Vai cerība, ka viņš ir tuvu mums? Ka tā kā Venēra ir tuvākā planēta Zemē, viņš ir vistuvākais mums, ja mēs tikai to vēlamies. Tad neviens nevar iestāties pat starpā starp tevi un Jēzu un kaut kādā veidā viņu attālināt. Jesaja pat rakstīja tur 30. nodaļā 21. pantā. Un tavas ausis dzirdēsēs tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet par to. Tad gaisma, kas plūst no Kristus, no šīs brīnišķās zvaigznes vēl šodien par pasauli, ir atrodama šeit. To zvaigzni, kuru redzēja gudrie, mēs šodien noteikti neredzam. Jo tā nebija tāda parasta zvaigzne, teiksim, ja jūs būtu astronoms un ieraudzītu kaut kur milzīgā tālumā kādu, kaut vai 10 gaismu gadu tālumā tikai kādu jaunu zvaigzni, jūs jau nevarētu viņai izsakot, kur viņa ies. Tas bija īpašs Dieva aizgādības simbols, varbūt eņģeļu pulks, kas viņus vadīja, kas mirdzēja kā zvaigzni, un viņi sekoja, un kad viņi iznāca no Herodes un devās uz Betlēmu un ieraudzīja, jā, un zvaigzne, mūsu taisa uz turieni ved, kāds tas bija prieks. Un Jēzus arī pats apsolīja, kad viņš bija šeit virs zemes, kad saviem bērniem es došu šo vadību, ne tikai kamēr es šeit esmu, bet Jāņa 14:16 teica, es lūkšu tēvu un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Tātad kaut arī Jēzus šodien no mūsu vidū nestaigā, kā viņš staigāja 2000 gadus atpakaļ, viņš ir kopā ar mums savu svēto garu. Un tu nevari nomaldīties. Tās bija Jēzus rūpes, lai mēs nepazaudātu šo rīta zvaigzni. Jo kas var būt priecīgāks, kā šajā tumšajā pasaulē, kura kļūst ar vien tumšāk, ar vien bīstamāk, ar vien nepatīkamāk. Ir šī cerības zvaigzne, ka Jēzus nāks drīz, ka noslēgsies šī zemes cīņa. Neesi pārsteigts, mīļais Dieva bērns, kad šī zvaigzne tev vada kādreiz caur sāpēm, ka tevi jārauda arī kādreiz, ka tevi sāp, un tu lūdzi izmisīgi, lai tev atņem sāpes. Bet, ja jūs lasītu kunga kalponas grāmatā dziedinošā kalpošana 479. Lapspusē, tad jūs atrastāt svārdus. Dievs nekad nevada savus bērnus citādi, kā viņi paši būtu vēlējušies tikt vadīti. Nu, kā tur tālāk bija? Tātad iedomājieties, jūs esat slims kā Ijabs. Un arī uz jums attiec šie vārdi, ka Dievs nekad nevada savus bērnus citādi, kā viņi paši būtu vēlējušies tikt vadīti, ja viņi ceļa sākumā būtu varējuši redzēt tā noslēgumu. Un tāpēc arī kunga kalpone raksta, ka ja tu būsi mūžībā, un tu pārdomātu ceļu, kā Dievs tevi ir vadījis, ja viņš liktu tev otrais dzīvot un izvēlēties tagad, tu teiktu tieši tādu, ar visām tām sāpēm, kas man bija, ar visiem tiem pārdzīvojumiem, ar visām tām neizpratnēm, ar visām šīm dzīves nepatīkamām lietām. Jo tad mēs redzēsim tā, kā ir jāredz. Vai tas ir viegli pieņemt? Nav nemaz viegli. Ijaba man nebija viegli pieņemt. Un tāpēc Jēzus grib, lai viņš arī vienmēr būtu mūsu stūmā. Tad mēs jutīsimies droši. Rīta zvaigzne ir noteiktā vietā. Viņa neviens nevar tev atņemt. Viņa nekad nemainīs savu vietu. Es domāju, ka vismaz neesmu nelasījis, nedzirdējis, ka kāds būtu teicis, nu, tā zvaigzne tur atrodas starp tām citām zvaigznēm, tur pa labi, pa kreisi. Šodien, rīt viņa tur nebūs. Nē, ja viņa tur ir šodien, ja viņa tur bija vakar, viņa būs arī rīt. Un par Kristu arī neviens nevar teikt, viņš tur bija, iespējams, ka viņš jau kādreiz tur būs. Jēzus teica, es esmu, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Mainās valsts, mainās sabiedrība, mainās tavi draugi, un tu paskaties atpakaļ ar tiem, ar kuriem sēdēji pie galda, daudz vietas ir tukšas. Ziniet, es bieži apskatu tieši tās fotogrāfijas, kas ir no manas bērnības. Es vēl tas sēžu strīkšķinu to mandolīnu, un es skatos, kas tad tur vēl visi bija blakus. Un tad man paliek skumļi, kāpēc? Es skatos, tie krēsli šodien ir tukši. Nav vairs tie mīļi bērni, kas tur bija blakus. Tāpēc, ka viņa dzīves pavadījumi ir pārauti. Laiks ir kaut ko nolaupījis. Un tad es skatos vēlākās, un skatos kores, skaistais valmieris kores. Un atkal es sāku skatīties, un tur ir tukšs. Tikai divi, trīs ir palikuši. Jā, tāds ir laiks. Laiks nolaupa mums to, kas mums ir dārgs. Mēs viņus zaudējam. Bet laiks nevar nolaupīt tev rīta zvaigzni nekad. Ja viņa tev ir šodien blakus, mīļais Dieva bērns, ja tu tici Kristum, ka viņš ir tava cerība, tad to nevar nekas nolaupīt. Vienalga, cik gadus tu dzīvosi. Vienalga, kad tu apstāsies, kad tavs krēsls paliks tukšs. Vienalga, Kristus būs kopā ar tevi. Un šī cerība nekad nemirst. Nekad nemirst. Kristus tavs draugs. Nekādas pat cilvēcīgas pūles, kuri varbūt Kristu neieredz, nevar viņu pārvietot, atņemt tev. Jēzus ir vistuvāk cilvēkam. Zvaigznes ir kaut kas ļoti skaists. Kāpēc cilvēki priecājas par viņām? Kāpēc par tām spožākām? Tad, kad citas kļūst blāvas jau, varbūt šī Zemes orbitas dēļ, Venēra, nu, protams, izņemot Sauli un Mēnesi, ir visspožākā. Visspožākā. Un tā nav nejaušība, kad Jēzus sevi nosauc par rīta zvaigzni. Un kad arī cilvēki prātosies, šī spožākā zvaigzne ir rīta zvaigzne, cerības zvaigzne, jaunas dienas zvaigzne. Vai Jēzus tev ir, mīļais draugs, visdārgākais? Vai viņš ir tas, kam tu pievērsi pirmam uzmanību, kad tu no rīta atmosties? Ja tu skaties, o, pulkstenis jau tīdaus jāuzliek ziņas, kas ir noticis pa nakti pasaulē. Vai jāpaklausās tas, jāpaskatās jau tas. Un tad atceries, kad jāizlas rītsveiciens un jāpielūdz. Ja tu steidzies pie rītas zvaigzes, atmodies savu pirmā domiru, un es atkal esmu dzīvējo zemē, un es varu slavēt savu Dievu, un es varu ar viņu šodien iet tālāk. Kad Jēzus atnāca uz šo zemi, pasaule bija tiešām nogrimusi tumsā, kā Jesaja to raksta, Jesaja 62. Tik tiešām tumsība apklāja zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tas bija laiks, kad cilvēki bija sev paralizējuši. Ar alkadievību, ar dažādām morāles zemām lietām. Bija aburta grieķu romiešu mitoloģija, īstenībā pārdzīvoja vistumšāko morāles nakti. Tad Jēzus atnāca šajā pasaulē. Un kad cilvēki viņu ieraudzīja, tad Jāņa evaņģēlī tur 7. nodaļā 46. pantā, ir teikts, Nekad vēl neviens cilvēks nav tā runājis, kā runā šis cilvēks. Un virsnieks, kurš bija ļoti rūdīts, kurš vadīja šo krustā sitēju komandu, un kurš vienmēr redzēja, kā cilvēki mirst pie krusta, kā viņi tur mokās. Viņš stāvēja pie Kristus krusta šis virsnieks un nevarēja atraut savu skatu. Un ko viņš beidzot izsaucās? Ko viņš teica? Patiesi šis bija Dieva dēls. Cik brīnišķīgi. Viņš ieraudzīja kādu cerības zvaigzni. Varbūt mūžība tika atklāsts, tad, kad jūs varbūt satiksiet arī tur šo cilvēku. Varbūt, ka šis brīdis kļuva viņam par atgriešanās brīdi. Un viņš kļuva pavisam citādāks, jo viņš ieraudzīja šo rīta zvaigzni Kristu. Kristu. Tā ir vienīgā cerības zvaigzne šīs pasaules debesīs. Un viņš, šī zvaigzne parādījās par Jēkaba cilts līniju, tad, kad viņš vēl nebija dzimis un kad viņš piedzima. Bet tā parādījās arī no Jāzepa kapa, ka viņš iznāca ārā. Trešā dienā pēc krustās sešanas. Šī zvaigzne nav nodzēšana. Un viņa parādīsies vēl trešo reizi, atnākot, kā viņš ir solījis. Redz, es nākšu drīz, un man auga līdz ar mani tik vienam atmaksāt, kā viņa darbs būs. Pasaulē ļoti ir vajadzīgs šodien. Ir vajadzīgs Jēzus, kurš ir piedzimis, kurš var palīdzēt, kurš var stāvēt tev blakus, kurš var vadīt tevi šai tumsā. Pasaulē ir vajadzīgs Jēzus, kurš bija miris un augšam cēlies, kurš saka, es esmu dzīvs mūžu mūžam, man ir nāves un kapa, ja bellas atslēgas. Atlāsums 1.18. Viņš nav Hesperus, kas stāsta, ka nu beigsies, tumsa tojās, diena beigsies. Nē, viņš ir šis fosforus, kas saka, tūliņ būs jauna diena, tūliņ uzliks sauli, jauna diena būs. Pasaules piedāvātās cerības ir ļoti bēdīgas. Dažas dienas atpakaļ es lasīju interviju ar kādu cilvēku, un kad viņam uzdeva jautājumu par kara iespējām, viņš teica, pēdējo divu gadu laikā vairāk kārt mēs esam bijuši uz sliekšņa, ka varēja sākties arī atomkaršiņšā. Briesmība. Un kad cilvēki to klausās un domā, un kur tad ir mūsu cerība, jā, tās nolitavs pilnas ar atomumam. Nu, ko tad viņi tur glabās? Nu, taču pienāks diena un neglabās vairs. Debes eņģeļi tura vējus, lai nekāda cilvēka muļķība neizvilkt šos ieroķus no viņa nolitavām. Lai cilvēki varētu ieraudzīt cerības zvaigzni Kristu, lai varētu atdot savu dzīvi viņam, lai varētu uzticēties viņam, lai varētu iet kopā ar viņu. Man mazliet šokēja vakardienas liesma. Tur pirmās lapaspusēs bija kādi pieci mācītāji, kuri bija izteikti savus Ziemassvētku vēlējumu. Un tad paši ir dažs lapas uz priekšu, un tur bija Ziemassvētku anekdotes un kaut kādas muļķības un kaut kādas mānticības. Es domāju, kā vienā laikrakstā, Ziemassvētku laikrakstā, kas ir pēdējais pirms Ziemassvētkiem, var salikt visu tādu kopā. Vienā traukā pasniedz. Kā tā zvaigzne tur spīd? Es atļaušos jums nolasīt mazu citātu no Tālevalda Talberga apsveikuma, ko viņš atsūtīja man pagājušā nedēļā uz Ziemassvētku un Jaungadu apsveikumu. Nu, tas ir no Kristīgā radio. Ļoti, un tad jūs aiztīsiet, kāda arī viņam ir sāpe kā kristietim. Ko kā viņš skatās šajā pasaulē, ko viņš redz. Un tik līdz pagriež muguru Kristum, viņa redz briesmīgu tums un neko vairāk. Pareizi. Atkaut mēs arī to saprast, ka nav nekādas gaismas, kas var cilvēks pacelt, iepriecināt. Un viņš raksta tā. Ļoti vienkārši. Kristietība ir pārvērst par pasākumu vai tradīciju. Bet kristietība ir attiecības ar personu mūsu glābēju, Jēzu Kristu. Es neticu tāpēc, ka piederu kādai konfesijai vai reliģijai. Es ticu tāpēc, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, kas ved pie tēva. Es vēlos jūs iedrošināt. Varbūt jūs esat vienīgais savā namā, pilsētā vai rajonā, kurš zina patiesību. Tas nav tāpēc, ka esat lepns, bet tāpēc, ka to jums atklājas Dieva svētais gars un viņa vārds. Tādēļ jūs nedrīkstat klusēt. Laikmeta gars ar savu toleranci un iekļaujošās līdztiesības mācību jau ir panācis, ka daži kārļi ir kļuvuši par karlīnām. Bet ar to vēl nepietiek. Šī gara ietekmē nomaldījušies ļaudis dara visu, lai sāls kļūtu par cukuru, gaisma par ko? Par tumsu, patiesību par ko? Par melēm. Kāpēc? Lai pievilktu, ja tas iespējams arī ticīgos. Un tad viņš min šo Mateus rakstvietu. Uzstāsies viltus kristi, viltus pravieši, tikai tāpēc, lai pievilktu, lai novērstu tavu skatu no zvaigznes, lai tu Kristu nekad neatrastu pirmkārt, un otrkārt, lai tu viņam nekad nesakotu, lai tu redzētu pasaulē visādas zvaigznes, visur piekārtas, pie kokiem un visur kur. Ej un seko, visi veikali pilna zvaigzniem, ej un izvēlies savu kādu gribu. Mēs, kas esam ar dārgām Kristus asinīm atpirkti no pasaules un mūžīgās pazūšanas, nedrīkstam klusēt, jo mēs esam zemes sāls, ne cukurs. Mēs esam gaisma, kas zinām patiesību, un tas ir mūsu pienākums un uzdevums dot liecību pasaulē, kurā ir tik daudz sagūstītu, aplaupītu, un pieviltu cilvēku. Netopiet šai pasaulē līdzīgi. Romiešiem 12.2. Ja patiesi esam piedzimuši no augšienas, tad mēs kā Dieva bērnus pasaules skatāmies citādāk. Tās notikumus skaidrojam citādāk, lietojam pasauli citādāk, priecājamies pasaulē citādāk, kalpojam pasaulē citādāk, mīlam šo pasauli citādāk, nīstam šo pasauli citādāk un visbeidzot glābjam šo pasauli citādāk. Tas nav alternatīvs pasaules uzskats. Tas ir Kristu pamatots, viņā centrēts pasaules uzskats. Bez piemaisījumiem, piedevām, bez filozofijām, tukšmaldināšanas, kas balstās uz cilvēku iedibinātām tradīcijām un mācībām. Kristus un vienīgi Kristus, raksti un vienīgi svētie raksti. Var labāk uzrakstīt vēl. Es redzu šī cilvēku sāpi. Es redzu šī cilvēku skatījumu, kā viņš skatās pasaulē. Es domāju, viņam ir liela atbildība, viņš vada šo kristīgo radio. Bet viņš saprot arī daudz lietas ir tradīcijas, daudz lietas ir tādas, kas palīdz mums uz Kristu varbūt skatīties caur veikalu vai caur notikumiem vai kaut ko citādu, bet neskatīties tieši uz Kristu, nepieņemt viņu patiesību tieši. Brīnišķīgi, ka pasaulē ir cilvēki, kuri ilgojas. Paši palikt viņa tūmā. Un redz tur tajā šo lielo cerību, kā Jāņa pirmā noļāda, tur pietā pantā teica, ka gaisma spīd tumsībā, bet ko pasauli darīja ar šo gaismu? Neuzņēma, jā. Gaisma spīd tumsībā, tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dievs sūtīts, Jānis, viņš nebija gaisma, bet viņš liecināja par gaismu. Bet tad nāca patiesais gaišums, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Tu nevarēsi mūžības priekšā attaisnoties un teikt, es neredzēju neko, nevienu zvaigzni neredzēju. Nu, tie gudri no austrumiem, tie jau gan kaut ko redzēja. Bet gudrie no rietumiem neko te neredzēja. Redzēja. Skaidrāk nekas nevar būt, kā mums ir atklāts, mīļa Dieva bērni. Viņš bija pasaulē, pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Tāpēc, ka viņi neskatījās uz viņu, un viņi neredzēja viņā cerību un šo brīnišķo godību un neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma? Tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdā. Cik skaistas iespējas. Tu vari saņemt šo rīta zvaigzni sevī. Atlases grāmatā otro nodaļā ir teicis, un es došu uzvarētājam arī rīta zvaigzni. Kristus tevī, šī brīnišķīgā godības cerība, un tu vari priecīgs iet cauri šai tumšai pasaulē. Tu vari stāstīt cilvēkiem, tu nedrīkst klusēt. Tu vari būt starp tiem, kas grib glābt šo pasauli. Skaties uz Jēzu, mīļais Dieva bērns. Skaties uz viņu caur svētiem rakstiem. Priecājies par viņu un nes viņa mīlestību tālāk. Skaties, kā viņš noliecās pie cilvēka, kuram sāp, kā viņš noliecās pie tā, kas ir kritis grēkā, kā viņš noliecas pie tā, kurš ir zaudējis drosmi. Dari tāpat. Mācies no Jēzus, stāsti par viņu, un viņš tevi svētīs. Visu tu vari pazaudēt. Nepazaudē šo cerības zvaigzni Kristu. Tad tu būsi laimīgs. Lai Dievs tevi svētī. Amen.
Liecinieks tavs vēlos vienmēr būt.
zvaigznē gaismo mani, visiem stāsti, cik tu varat smīt. Lielais, augstais un varenais Dievs, un tomēr mūsu mīļais Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu savā mīlestībā sūtīji savu dēlu šajā pasaulē, ka Tu liki viņam ieteities cilvēcīgā miesā, un viņš bija pildīgs cilvēks, pildīgs Dievs. Pateicamies, Jēzu, ka Tu atstāji debesu godību, lai nāktu pie mums, lai mums palīdzētu, lai mūs izglābtu, lai šajā tumsā, ko iedenieks bija izveidojis šai pasaulē, iedegtu vienu cerības zvaigzni pats sevi. Un tu esi vienīgā zvaigzne, kas var aizvest ikvienu cilvēku, kas tev uzticās. Līdz jaukam mūžības mērķim, līdz tām mājām, par kurām dziedājām. Pateicos, lielais Dievs, ka Tu mūs esi atradis šajā tumsā, ka Tu mūs esi nācis tik Tu, ak palīdz, kaut mēs to vienmēr vērtrātu, kaut mēs neļautu nekam nostāties starp Tevi un mums, lai Tu būtu mums visdārgākais. Lai Tu būtu tas, kas nes mūsu prieks, mūsu sāpes, lai Tu būtu tas, kas rādi mūsu ceļu, kas pacel mūsu, kas stiprina mūsu un iepriecina, lai Tu būtu tas, kas palīdz mums kalpot šajā pasaulē, un Tu vienīgais var mūs pasargāt no nomaldīšanās, kādu pasauli piedāvā šodien, uz dažādiem viņas ceļiem. Ak, svētī savus bērnus, lai šis Ziemassvētku prieks ir liels, lai mēs ne tikai tavu zvaigzni būtu redzējuši šajā tavā vārdā, bet lai tas būtu mūsu piedzīvojums, ka mēs ejam kopā ar tevi un ļaujamies no tevis tikt vadīti. Lai mēs mācamies no tevis, kā noliekties pie zemes bērniem, kuriem sāp, kuri neredz zvaigznes, kuri skatās dubļos, kuriem ir sāpes, slimības, neveiksmes, kuriem ir nespēks, neticība. Dod mums gudrību, dod mums mīlestību, patiesu mīlestību pret katru vienu. Svētī tavus bērnus ar īpašu svētību un pavadi tālāk kā mūžīgā cerības zvaigzne. Tiešām nāc kungs Jēzu drīz, arī mēs ilgojamies pēc jaukām mājām, kad varēsim būt ar tevi kopā. Un kad varēsim slavēt tevi kopā ar tiem, kuru vietas šodien ir tukšas pie tā galda, kur kādreiz esam sēdējuši kopā. Tēvs svētīs savus bērnus ar gaišu prieku un mieru, ar patiesu Ziemassvētku mieru, kā tu vēlējies ielikt grēcinieku sirdīs. Paldies tev par to. Tavā vārdā. Amen.